jarraitzaile batzuek zuzendu gaituzte, edo informazio gehigarri eman ziguten, eta, bueno, ba, ipatu behar dira beste pare bat webgune, eta gehigarri bat egin dugu.
Ah, begira.
Kantuan.eus izeneko webguneare hor dagoela, legazpiar batek bildu duen zearekin, informazioarekin, eta baita ere esango dut, bai, Trikipedia. Trikitixa elkartearen trikitixa.eus webgunean dago Trikipediaren doinutegia izeneko
webgunean.
Eundaka MIDI fitxategi eta partituren bilduma bat. Orduan,
bai, MIDI gogeratuko diogu entzulei, bai, ze garrantzitsua zan, musikagileentzat hori.
Ba, ja, bi webgune beharrean lau aipatu ditugula, agian datorren asterako, oraindik eta irakurleek aurkituko dituzte gehiago, eta aipatu behar badira, aipatuko ditugu.
Hori da.
Gure ez jakintasuna zuzentzearen alde, beti.
Bai, bueno, eta konpartitzarena, ez?
Azkenen, bai, baita. Batek, bueno, nik sustaturako didaten dudanean, ba, saiatzen naiz aktualitatea zertzen, naiz da guztira iristen, baina beti eskertzen dugu, inoak esaten badugu, honetaz aparte beste hau ere badago.
Hori da, bai.
Emango dugu horren berri ere.
Bai, ba, gehigarri moduan lehenengo albiste hau, aurreko saioan aipatu genituelako, eta, bueno, jardunaldi batzuk, edo ospatzen ari dira, edo ospatuko dira gaurkoan, ez da?
Bai, martxan daude, honen berri eman dugu.
Baina gaia edo nik uste...
Bai, etxe esango dut izen burua, joan zait eta... zer ekarriko liguke euskarazko streaming plataforma batek.
Goiburu
horrekin Euskaltzaindiak eta Iruñeko Komunikabidea Fundazioak Iruñean ari dira barriketan honetaz.
Bai.
Eta bueno, bai, kontu desberdina, pantailak euskarazeko errebindikazioa hor dago. Baita ere bikoiztaileen ikuspegia ere bai, bi euskaltetik. Herri telebista batzuk ere martxan dabiltzanak analdude Iparretzko Herrian eta Tokikon Federazioa Euskal Herrikoa horre ere daude, eta intzutzen dere beste albiztua datera dugu sustatu, kanaldude webunea berritu duela. Eta bere zabalkundeare zabalduko duela zenbait kable telekomunikazio erakunderekin Iparretzko Herrian bere seinale iritsingo da hainbat etxetara.
Begira.
Hori gaurko albiste bat, baina bueno, honekin lotuta. Eta baita ere, bertan EITB-ek ere badauka parte bat, eta bueno, akaso jasoko ditugu oihartzunak zer izan dan bertan, beste kronika batzuk edo argitaratuko dira, baina bueno, EITB zerbait den badagoela aurretik ere publikatu izan dugu, primeran izeneko streaming plataforma bat antolatzen nahi dela, eta pentsatzen dut EITB-ko ordezkariak dela Maite Goñi kasu honetan, bai, ba, horretaz jardungo duela, ez? Baina hau be, laster, bentsat iragarri zenez ikusiko da, eta uztailean, ba, pare bat hilabete barru, aproba fasean hasiko zela iragarri zen, 2000 orduko eduki batzuk, eta jakin dakizkigun datuagatik, esan direnak, ehuneko 75 euskaraz izateko edukia, primeran horretan edukiak ala izango dira. Dana plataforma izen marka hori nahieran den bezala, ba, primeran izango da orain, baina aukiko ditua adar batzuk, podcasten edo audioaren aldea pixkate aparte egongo da. Zegoin ere pixkate ondo antolatuta dauka hori, EITB-ek egia esan da. Eta gero ikusi makusi izeneko bertsio paralelo bat izango du eduki filtratuekin aurrentzako aproposa.
Ah, begira.
Hori ere ondo pentsatua dirudi. Eta beste esperimentu batzuk ere iragarri dira primeran delako plataforma honekin, Eskandinaviako plataforma batekin elkarlanean hainbat lan bertako hizkuntzetan egongo dira, baina euskeraz azpidatziko direla. Eta ordan ikusteko aukera handiala. Eta bueno,
aurrera pausok ematen ari direla.
Bai, eta eskubideen aldetik ere bai hemen, claro, gauzak gaur egunean ekoizten dira eta modakoak eta daude bata plataforma batean, bestea bestean, eta zine ekoizpenak ere segun ze plataformak produkzioan ekoizten duen, bakero eskubidea handago agertzeko.
Bai.
Adibidez, Netflixek errementari edo handia izeneko bai. Euskarazko filmen produkzioan dirua jarri zuen, eta dauka Netflixen daude. Netflixen bai. Plataforman daude, ez daude nahi eranen TV-koan. Primeran delakoan egongo dira, ba, klaro, kasu horretan negoziatu egin behar dira eskubide horiek. Baina kontua da, ITB-ek iragarri duela, behintzat, gaur egunean, EITB agertzen bada produkzioan, bai? Edo Eusko Jaurlaritzak ere bai jartzen baldin badu diru publikoa ekoizpenean, eta hala izaten da, hemen Euskal Herrian egiten direnean, egongo dala, bale, honek beste plataforma batzuetan ere egon dadila, bere zine zikloa bukatzen denean, telebista zikloa hasten denean egon dadila delako plataforma batean, baina primeran delakoan ere bai, eta zentzuzkoa iruditzen zait. Bintzat, euskerazko audio edo euskerazko testua daukan, eta hemen diru publikoz ekoiztu bada.
Hori da, behintzat, hemengo plataformetan.
Hemengo euskarazko plataforma publiko batean, EITB-renean, logikoki, bai. Egotea, banik, ondo ikusten dut, eta bueno, igual horretaz ari dira orain, momentu honetan iruinean,
honen berri izango dugu.
Kronikak, eta kroniketatik ezer berri ikartzen badugu, beste artikulotxo bat ere idatziko dugu.
Bueno, ba hortxe, ba martxan dagoen jardunaldia, eta hori ez, galdera bat ez, zer ekarriko liguke euskarazko streaming plataforma bat.
Bai, hori da.
Ba, a ber, ze kartzen du, ze ondorio kataratzen dituzten jardunaldia.
Bueno, lehenengo ondorioak, eta plataforma hori ere probetan, hain urrutik ez dagoela, esan dizut, uztailerako agindu zan, oinela, bai. Aste batzuk.
Ba, bueno, hortxe, lehenengo bi albistetxoak aipatuta eta gaurko tartearen amaierara iristeko beste bat ere baduzu, ezta, Luistxo?
Bai, bueno, joan dan asteko albiste bat izan zen, Arnaut Oien Art Zuberotarraren 17. Mendeko testu berri batzuk agertu zirela, eta bueno ba Gidor Bilbao el filólogo eta irakasleak aurkitu zituen eta bueno pues publikatu dira aztertu ditu bueno ibili da horretan ba bizpairu urte bazaukala zantzua poema horiek hor zeudela eta eta ba egin du ba bere ikerketa eta argitalpen txukun bat kontua da kontakizun bat egin zuela Euskal Idazleen Elkarteak elkarrezatu zuen aurkitzailea Gidor Bilbao eta nola bilatu duen, eta berak bere burua perversiotxo bat daukala esan du egileak, eta pixka bere burua deskribatu du liburutegiko sagutxo bat bezala, pixka bat gizu figura hori zer dan. Liburutegian berri abiltzen dan ikertzaile, temati, baina jator eta beharrezko hori. Baina, hogeita agarren mendera egokituta, ze interneten dauden sareko biltegietan ibili da, eta ale bat hemen, konparatu beste alearekin eman, hemen irudi digitalarekin ikusi, azala hau, ale honek azal badauka, baina besteak beste azal badauka, orduan dizberdina da, eta horrela elkarrizketan gainera baliabide batzuk aipatzen ditu,
bai.
Frantziako katalogo kolektiboa, ez dakize euskariana, europeana, bilketa, alako termino batzuk, eta orduan hori atara dugu artikulu batean, norbaitek arakatu nahi baldin badu, ez? Gaina pista batzuk ematen ditu Gidor Bilbaok, ez bakarri, ez du bilatzen Oien Art edo Euskara, baizik eta Bizkaiensis, Baskonum, olako, Baskonia, olako terminoak bilatuz, aurkikuntzak egitu. Eta, bueno, sartuko gara unetxo baten, ez dugu improvisatuko, baina atzo, benetan esaten dizut, honi dedikatu niola. 20 minutu.
Bai.
Eta 20 minutuan ze aurkitu daiteken.
Ados.
Gidor Bilbaok emandako helbide hau, eta hemen ibili nintzen, hemen artikulotik hori atara dugu, eta noa lotura horietako batean, partekatuko dut, adibidez, momentutxo bat, bueno, Gidor Bilbaok aipatzen duen lehenengoa dala Frantziako katalogo kolektiboa.
Bai.
Hango kultura ministerioak edo ez dakit artxibo nazionalak edo holako zerbaitek antolatu duen zerbait. Aber kargatzen zaidan, partekatu nahi dut. Baina ez dakit. Kontxo. Bueno, beste batera joango naiz, orain ez zait hori irekitzen eta.
Bai, pixkat kostau zaio, nire bai bilatzen honetan.
Bueno, beste bat. Espainiakoa, Biblioteka Virtual del Patrimonio Bibliográfico. Hau ere hor dago,
bai.
Eta hau xe bai partekatuko du. Utzi da zu, pantalla partekatzea egiten, Twitchetik ikusi da din,
bai.
Eta deskribatu dezagun.
Hortxe
bai. Daukagu, pantalla bat, eta bueno, hemen egin nuena zan, amazortzigarren mendeko euskal autore baten izena jarri, Kardaberaz.
Ados.
Institutuan ikasi nuenetik, gogoratzen duen, izen bat,
bai.
Kardaberaz bilatzen dut, bilaketari eman, eta horra gertzen zaizkit zenbait.
Bi artxibo.
Bai. Uh-huh. Aita Sainazio Loiolakoren ejerzizioak beren konsiderazio eta afektuarekin, eta justuen izpilua argia santuen erretratu bizitza. Klikatzen badugu batean, hementxe dago.
PDF formatuan dago.
Ikusten alda. Ikusten. A ber. Neri iriki zait PDF-a.
Orain bai,
ez?
Bai.
San Luis, ez?
Bai.
Me agertzen da letra hondiekin. Mm-hmm. Santuen artean importanteena nere iritziz, Bueno, markatu txiste txarra, baina hemen dago eta 160 horriak hementxe daude. Orduan, aurrera noa eta letra hondi eta irakurgarriarekin 18. mendeko testu bat. Orduan, halako ale bat topatzen baduzu toki baten, baina beste baten pixkat azala desberdina da,
bauka,
hortikan iritsi izan. Gure laguna konklusiora, mm-hmm. igual edukian ere horri bat edo gehiago dago eta hola aurkitu zuen zera.
Ba, begira.
Orduan, mm-hmm. frantziazko katalogoak ez dit funtzionatu, baina beste bat aipatzen dana. Euskarian, hau dala Euskal Jaurlaritzaren ekinen bat. Sartzen naiz hemen.
Baina oso kuriosoa da.
Eta hemen bilatuko dugu, atzo egintako aprobagatik, uh-huh. Etxepare bilatuko dugu, barrelengo autorea publikatu zuena, imprentaren garaian, zera, bilaketa bat, eta ale mordoska bat hemen, batzuek, beste Etxepare batzuk ere badira, ez Bernat Etxepare bezintan Etxepare ere bai, Juan Eskero berago. Bueno, pues hemen txedago, lingua baskonun primitia, zala, ale hori, ez da?
Hau ere PDF formatuan.
Edo formatu ikusgarri batean, behintzat uste dut, ez? Hemen, berriro ere aldamenean ireki zait, baina ikusiko dugu, partekatuko dut hemen. Hemen ere, horri-zorri 64 horrikin juteko moduan, handitu dezaket, azkenengo horri garoa.
Bai.
Bueno, pixka, nun galdu naiz. Bueno, pues hortxe. Imprimatur bat, parlament, frantzesez izeneko, azken itz bat dauka liburuak, eta bueno, pues, mm-hmm. beste bat. Beste ejemplu bat, Euskal Herrian dagoen biltegi batekoa.
Bai.
Bilketa deitzen dana. Mm-hmm. Hau ere, hartuko dut, kopiatzen dut, kargatzen dut hemen, bilketa, uste dut Baionako Unibertsitateari lotutako ekimen bat dela, agertu mm-hmm. zaigu, bueno, hemen, bai. Hemen bilaketa egin beharrean, egin dituen klik pare bat.
Ados.
Dokumentu guztiak klikatzen dugu, irekitzen zaigu, beren barne horri bat, kukiak onartuko ditugu, nola ez, egiletara noa, kasu honetan.
Ez da ikusten, Luistxo?
Ez da klikatu. Aldamen erajuntzait berriro, ere.
Ados.
Vale. Bueno, ez que menabil klikatzen eta PDF-a direkitzen dago esto horri baten, baina bueno, bana torre.
Iritsiko gara.
Bai, hiru urratxetan, iritsiko gara dokumentu guztiak egileak mm-hmm. eta Arnaut hoien art. Hemen dago,
ados.
Eta berari buruzko lanak hemen daude eta bere lan importanteena no notiti utriskue edo bere atxotitzak ikusi dezagun. Mm-hmm. Atxotitzen eskuizkribua.
Beste horri batean irikida.
Beste horri batean, baina manatu. Ekarriko dut, eh? Ekarriko dut.
Eta, la pixka tardatzen duen, ba, orduan, bakigu.
Eta... Agertuko altzaigu, eskuizkribu bat.
Kargatzen dago.
Kargatzen dago, denporarekin.
Eaztu intza ilustio nola, ditzen zan, borobil, bueltak ematen duen borobil.
Ikasi genuen.
Eraztu, bere.
Bai. Aurkitu nuen, egune bat, era... Bai. Era guztietakoak zeudenak. Ez du ematen honek balio duenik, aber beste saiatuko alnaiz beste batekin. Abarkatu, aber aurkitzen dudan. Bueno, Oien arten lan bat erakusteagatik.
Bai, autore batean klikatu duzu eta bere lan batzuk agertzen dira.
Bai, berriro kukiak, dana, beti kukiak onartzen. Eta, bueno, hemen, errefrauen zerrenda guztia dago. Bueno,
liburutik hartutako aipuak.
Bai, hori da, adibide batzuk. Mm-hmm. Liburutiko xagua izan daiteke bat gaur egunean.
Bai.
Etxetik.
Hori da.
Liburutegira jetxi gabe. Eta hain zuzen ere Gidon Bilbok esaten du, oraindik eta gauza gehiago aurkituko ditugu. Eta hau oien arti buruz esaten du. Eta segurazki beste hainbat euskal testuri buruz ere jartzen badira, beste ikertzaile batzuk, alako ariketa hauek egiten.
Bai, sekulako aurkikuntzak
bai,
egon daizte.
Bai, zelen, lehen liburutegiko xagu hori, jun behartzan, hartu behartzuen ordua, toki batean, hiri batera joan, eta gaur egunean, ba, laneko bulegotik irakasle baldin bada unibertsitate batean, edo etxetik, aldi bada ikerketan lan batean norbait, hola aurkitu ditzake gauzak, eta uste dut, ba, euskara zaharra eta teknologia batzen diran puntu oso interesgarri bat erakutsi digula Gidor Bilbao, eta gu saiatu gara hemen, ilustratzen, jakintza pixka behar da gurea, baino gehiago, ze termino bilatu, ze alde bat, baina, espero dut,
bai, tresnak hor daude, mai gainen jarritugu.
Argazkitxo bat jarri dugu egunean, bai. Eta gure gaurko saioan ere bai.
Bai, noski, tresnak hor daude, eta hoxe, ba, erabiltzea eta probatzea, gonbidapena, luzatuta.
Bai, eta haber ikuslerik edo entzulerik animatzen bada, eta zerbait batzen badu, jakinarazi.
Hori da, hasieran esat duguna, ez, partekatzearena.
Luis. Bai, hori da. Artikulu bat, eman, erakutsi ditugun lotura guzti hauek, funtzionatu ez digun frantziakoa barne, bai. Aste honetako, sustatuko portadako artikulu bat dago.
Hori da. Ba, beste tarte bat eginda, Luis Txo, mila esker.
Aine!
Jesus! Eta hola xamaite.
Aguantatu nahian, konexioa itxi arte.
Ba, hola xamaituko dugu gaurko
tartea. Hola maituko dugu, bazkatu.
Mila esker, Luis Txo. Onde izan...
Amaikak dira.